rajaynayay markaasi in xukuumadda cusub ama isbedelka dhalan karaa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji kwenye matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani. Anayekukaribisha hivi leo, jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Tunakukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Desemba 20 mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu wa shirika ikiwemo Radio Free Africa kote katika nchi za Afrika, Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, na Radio Citizen kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia www.voaswahili.com.
Na msikilizaji, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, kama kawaida tunakuwa na mjadala wetu wa moja kwa moja. Na hii leo, siku hii, tutamulika kwenye live talk ni kuhusu hali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuangalia kule mashariki mwa nchi hiyo ambako kumeendelea kukumbwa na vitendo vya ghasia zinazofanywa na waasi, na sasa wakiwa wameingia katika maeneo mengi Butembo na kwingineko, na kwa tayari wameshateka vijiji zaidi ya 10.
Katika habari nyingine, mswada wa kufadhili bajeti ya serikali kuu hapa Marekani unaoungwa mkono na rais mteule Donald Trump umeshindwa kupitishwa na baraza la wawakilishi.
Hivyo tu ni vidokezo vya mambo utakayosikia kwenye matangazo haya, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Kenneth Bwire akusomee habari muhimu za dunia.
Wanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Marekani kutoka utawala wa Joe Biden wako Damascus, Syria, kwa mkutano na maafisa wa utawala wa Syria wakiongozwa na Hayat Tahrir al-Sham. Hayo ni kulingana na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Mkutano huo ni wa kwanza wa ana kwa ana kati ya maafisa wa Washington na viongozi wa muda wa Syria. Mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Marekani kuhusu masuala ya Mashariki ya Kati, Barbara Leaf, mjumbe wa rais kuhusu utekaji nyara Roger Cartons, na mshauri wa ngazi ya juu Daniel Robinstein, ambaye anaongoza ofisi inayohusika na masuala ya Syria, ni wanadiplomasia wa kwanza wa Marekani kuzuru Damascus tangu waasi kuangusha utawala wa Rais Bashar al-Assad. Ziara yao inajiri wakati serikali za magharibi zinafungua njia ya kushirikiana na uongozi mpya wa Syria na kiongozi wake Ahmed al-Shara, na kuanza majadiliano iwapo kundi hilo linastahili kuondolewa kwenye orodha ya magaidi. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo Felix Tshisekedi amemfuta kazi mkuu wa majeshi na maafisa wengine wa ngazi ya juu katika jeshi la taifa katika mabadiliko makubwa ndani ya jeshi, wakati mapigano makali yanaendelea kati ya jeshi la serikali na waasi mashariki mwa DRC. Mkuu wa majeshi Jenerali Christian Tshiwewe, ambaye amekuwa ofisini tangu Oktoba mwaka 2022, amefutwa kazi na nafasi hiyo kuchukuliwa na Luteni Jenerali Jules Bana Vilambwe. Jeshi la DRC limekuwa likipigana dhidi ya zaidi ya makundi ya wapiganaji 100 kwa miaka kadhaa mashariki mwa nchi hiyo kuliko na utajiri mkubwa wa madini. Mapigano yamesababisha mgogoro mkubwa wa kibinadamu. Zaidi ya watu milioni 7 wamekoseshwa makazi na mamia kuuawa mwaka huu. Miongoni mwa makundi ya waasi yanayopigana na wanajeshi wa serikali ya M23 ni kundi la M23 ambalo serikali ya DRC na Umoja wa Mataifa wanasema wanaungwa mkono na serikali ya nchi jirani ya Rwanda. Mapigano makali yameongezeka baada ya mazungumzo ya kutafuta amani kati ya Tshisekedi na rais wa Rwanda Paul Kagame kuvunjika wikendi iliyopita. Shirika la chakula la Umoja wa Mataifa limesema kwamba zaidi ya watu milioni 40 wanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa chakula Afrika Magharibi na Kati, na huenda idadi hiyo ikaongezeka hadi watu milioni 52 kufikia katikati mwa mwaka ujao. Kulingana na ripoti ya WFP iliyotolewa leo Ijumaa, watu milioni 3.4 wanakabiliwa na hali ya dharura ya ukosefu wa chakula katika eneo hilo, ikiwa ni 70% ya ongezeko la idadi ya watu wanaokabiliwa na ukosefu wa chakula tangu majira ya joto. Ripoti imesema migogoro, watu kukoseshwa makao, hali ya uchumi isiyo thabiti na hali mbaya ya hali ya hewa inapelekea ukosefu wa chakula. Vita vinavyoendelea Sahel pamoja na vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan vimesababisha zaidi ya watu milioni 10 kukoseshwa makao. Sababu nyingine ni mafuriko nchini Nigeria na Chad mapema mwaka huu. Ripoti ya WFP inaonya kwamba ukosefu wa chakula utapelekea karibu mtu mmoja kati ya kumi kukumbwa na uhaba mkubwa wa chakula Afrika Magharibi na Kati, ambapo Benki ya Dunia inasema kuna zaidi ya watu nusu bilioni. Shirika la Afya Duniani WHO na serikali ya Rwanda wametangaza leo Ijumaa kumalizika kwa mlipuko wa ugonjwa wa Marburg wenye dalili kama Ebola. Hii ni baada ya kutotangazwa maambukizi mapya katika wiki za hivi karibuni. Rwanda ilitangaza kisa cha kwanza cha maambukizi ya Marburg mnamo September 27 na kuripoti vifo vya watu 15. Visa 62 vya maambukizi viliripotiwa kwa jumla, idadi kubwa walioathiriwa wakiwa wafanyakazi wa afya waliohudumia wagonjwa. Bila matibabu, asilimia 88 ya wagonjwa wanaweza kufariki. Hakuna chanjo wala tiba dhidi ya Marburg, japo Rwanda imepokea mamia ya dozi za chanjo zinazofanywa majaribio tangu mwezi Oktoba. Mgonjwa wa mwisho kuondoka hospitalini nchini Rwanda ilikuwa Novemba 8 na hakuna maambukizi mapya yameripotiwa. Unasikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Mswada wa kufadhili bajeti ya serikali kuu unaungwa mkono na rais mteule Donald Trump umeshindwa kupitishwa na baraza la wawakilishi hapa Marekani. Darzeni wa Republican walikataa kufuata maagizo ya rais mteule Donald Trump kutaka mswada huo upitishwe jana Alhamisi. Hata hivyo, umepelekea baraza la wawakilishi kukosa mwelekeo namna ya kuzuia serikali kuu kufungwa, hatua inayoweza kuvuruga mipangilio ya sherehe za Krismasi kwa Wamarekani kwa kukosa mishahara. Kukosa kupitishwa mswada wa bajeti ni hatua inayoweka taswira namna chama cha Republican kinaweza kuwa na wakati mgumu katika utawala wake kuanzia mwaka ujao Trump atakapoingia madarakani. Chama cha Republican kinadhibiti baraza la wawakilishi na Senate. Baraza la wawakilishi limekataa mswada wenye lengo la kuongeza matumizi ya fedha za serikali na kuruhusu mpango ambao unaongeza trillions za dola kwa serikali kuu na kuongeza deni la serikali kufikia dola trillion 36. Russia imemhukumu mkazi wa mkoa wa Lugansk mashariki mwa Ukraine kifungo cha miaka 16 gerezani kwa uhaini wa hali ya juu. Hayo ni kulingana na maafisa wa usalama wa Moscow. Kila mara Moscow huwapa adhabu kali watu kutokana na mashtaka yanayoshutumiwa kwa kufanya upelelezi Ukraine, na imekuwa ikiwafunga gerezani raia wa Ukraine ndani ya Russia na katika mikoa inayoikalia kimabavu. Hukumu hiyo imejiri wakati rais wa Russia Vladimir Putin ametoa wito kwa idara ya usalama kuchukua hatua kali dhidi ya ugaidi, wakati vita vya Russia dhidi ya Ukraine vikiwa vinaendelea kwa karibu mwaka wa tatu. Mwanaume huyo ambaye jina lake halijatajwa amehukumiwa leo Ijumaa katika mahakama ya kijeshi katika mji wa Rostov-on-Don kusini mwa Russia. Bilionea Elon Musk anatarajiwa kujiunga na utawala wa rais mteule wa Marekani Donald Trump katika kuzungumzia uchaguzi wa Ujerumani, ambapo ameutaja mrengo wa kulia kuwa utawala mbadala kwa nchi hiyo. Mrengo wa kulia wa Ujerumani unashikilia nafasi ya pili katika ukusanyaji maoni na huenda ukapata idadi kubwa ya viti katika uchaguzi huo. Hata hivyo, mashirika yenye ushawishi nchini Ujerumani yameapa kutounga mkono wanasiasa wa mrengo wa kulia. Ujerumani ambayo ndiyo nchi yenye nguvu zaidi Ulaya inatarajiwa kuandaa uchaguzi Februari 23 baada ya utawala wa mrengo wa kati unaoongozwa na Kansela Olaf Scholz kuanguka. Musk ambaye ndiye tajiri mkubwa zaidi duniani anaunga mkono vyama vyenye msimamo mkali dhidi ya wahamiaji kote Ulaya. Na maafisa wanasema shambulizi la kombora la masafa marefu lililotekelezwa na Russia dhidi ya mji mkuu wa Kyiv nchini Ukraine limeua mtu mmoja na kujeruhi wengine 9. Moscow imedai kwamba imejibu shambulizi la Ukraine dhidi ya Russia lililotekelezwa kwa kutumia silaha zilizotengenezwa nchini Marekani. Milipuko mitatu imesikika mjini Kyiv muda mfupi kabla ya asubuhi leo Ijumaa. Jeshi la anga la Ukraine limesema limenasa makombora 5 ya masafa marefu yaliyorushwa na Russia kuelekea Kyiv. Maafisa wamesema mabaki ya makombora hayo yaliyokuwa yanaanguka yamesababisha uharibifu na moto katika wilaya 3. Wizara ya ulinzi ya Russia imesema mashambulizi hayo yalikuwa ya kujibu makombora ya Ukraine dhidi ya Russia katika mpaka wa Rostov siku 2 zilizopita.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Msikilizaji, kama kawaida siku ya Ijumaa, tunaelekea kwenye mjadala wetu wa moja kwa moja au live talk, ambapo hii leo kama tulivyoeleza hapo awali, tunaangalia hali ilivyo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashariki mwa nchi hiyo. Hali bado inaendelea kuwa tete kutokana na yale yanayofanywa na waasi, na sasa wakiwa wameingia katika mji Butembo na kwingineko, ambako tayari wamekushoteka vijiji zaidi ya 10. Rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi amemfuta kazi mkuu wa jeshi na waafisa wengine wa ngazi ya juu katika jeshi la taifa, kwenye mabadiliko makubwa ndani ya jeshi la nchi hiyo wakati mapigano yakiendelea. Mkuu wa majeshi Jenerali Christian Shiwewe, ambaye amekuwa madarakani tangu Oktoba 2022, amefutwa kazi na nafasi yake imechukuliwa Luteni Jenerali Jules Banza Mwilambwe. Jeshi la DRC limekuwa kwenye mapambano dhidi ya makundi mengi ya waasi mashariki mwa nchi hiyo. Mapigano haya yamesababisha mzozo mkubwa wa kibinadamu, ambapo mpaka sasa zaidi ya watu milioni 7 wamekoseshwa makazi na wengine mamia kuuawa mwaka huu pekee. Miongoni mwa makundi ya waasi ambayo yako yanapigana na wanajeshi wa serikali ni kundi la M23, ambalo serikali ya DRC na Umoja wa Mataifa wamesema kwamba kundi hili linaungwa mkono na serikali ya nchi jirani ya Rwanda. Lakini inaonekana kuwa waasi hao wanazidi kusonga mbele, hatua ambayo inaliweka jeshi la nchi hiyo FRDC kumungukiwa nguvu ya kupambana na kikundi hicho. Hali ikoje? Nini kinachoendelea? Ingawa walinda amani wa SADC na MONUSCO bado wapo katika maeneo hayo, lakini hali bado ni tete. Nini ambacho kinaendelea mpaka sasa? Hali ikoje? Tatizo liko wapi na nini kifanyike? Kuzungumza haya basi, tunao wachambuzi Nixon Katembo, mtaalamu wa masuala ya maziwa makuu ambaye ni raia wa DRC aliyeko kule Afrika ya Kusini. Hali kadhalika tunaye mchambuzi Francis Ibrahim. Yeye ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Vile vile tuko naye wakili Alois Mutabingwa kutoka nchini Rwanda, ambaye pia aliwahi kuwakilisha Rwanda katika mahakama ya ICTR kule Arusha. Basi wote kwa pamoja, karibuni kwenye Live Talk ya Sauti America.
Asante mwenyekiti.
Bila shaka basi, moja kwa moja, nikiwa kwenye line ya simu, moja kwa moja nianzie hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali ndio hivyo kama ilivyo. Pengine Nixon Katembo, nianze nawe. Wewe ukiwa ni mchambuzi unayefuatilia sana masuala haya maziwa makuu na kufahamu hali ilivyo kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vipi mpaka sasa hali imefikia hapa ilipofikia? Inaonekana kundi la M23 linaendelea kupata nguvu na kusonga mbele. Nini ambacho kinaonekana hapa?
Kinachoonekana hapa ni masuala mengi ambayo yanahusiana na udhaifu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kukabiliana na waasi. Hilo ni moja. Jambo la pili ni pia ukosefu wa nia ya kisiasa kwa upande wa viongozi wa DRC wenyewe kuweza kulivalia njuga swala hili la ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuhakikisha kwamba uasi unakomeshwa. La tatu ni kuwepo kwa majeshi ya Rwanda kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakishirikiana na waasi hao wa M23 kuweza kuendeza ama kuendeleza maslahi mapana ya Rwanda katika ukanda wa maziwa makuu na haswa kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hivi kuwafunza wa asi na kuwaunga mkono kwa hali na mali katika wasi huu unaoendelea kule mashariki mwa Kongo. Na la nne ni kukosekana kwa nia ya kisiasa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki kwa ujumla kukabiliana na hali ilivyo na na kuweza kuleta ufumbuzi kwa mgogoro kule mashariki mwa Kongo. Na la tano kabisa, niseme la mwisho na la muhimu zaidi, ni hali ya rasilimali ya Kongo ambayo ni haswa kivutio zaidi cha vita hivi vinavyoendelea kule mashariki mwa Kongo, na kuyanufaisha mataifa husika na wadau mbalimbali ambao wanaunga mkono vita hivi kwa njia moja au nyingine kuendelea, kando na visingizio kwamba hivi ni vita vya kabila au ni vita vya kutoa kubali wale wanaoitwa kuwa Wanyamulenge au Watusi raia wa Kongo ambao wamechukua silaha dhidi ya serikali yao. Sasa masuala hayo yote ni lazima yaangaliwe kwa ujumla. Mm-hmm. Kukabiliana na hali vilivyo kule mashariki mwa Kongo na kuweza kuhakikisha kwamba pakiwa na jitihada zozote zinazo tafuta kuweza kuangalia hali ya ufumbuzi ya kwa mgogoro huu, ni lazima haya yote yaangaliwe kwa ujumla.
Asante Nixon. Ibrahim, katika kupekua ripoti ya mwisho ya Human Rights Watch ya mwaka 2017 ndio ilikuwa inazungumzia kwamba kundi la M23 lilikuwa linasajili wapiganaji. Tangu wakati huo sijaona ripoti kwingine, kama umeiona unaweza ukanipa ushauri. Sijaona ripoti kwingine wakisema kundi la M23 linasajili wapiganaji. Lakini zimetolewa ripoti ikiwemo ya Umoja wa Mataifa, ripoti ya Marekani, ripoti ya wataalam ambao zinasema kwamba wanajeshi wa Rwanda wamo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wamo wanajeshi wengine ambao wameingia kule kwa njia ya wazi. Wamo wanajeshi wa Uganda, wanajeshi wa MONUSCO, wa Nairobi wameingia, wameondoka, lakini hao wa Rwanda hawajaingia kwa njia ya wazi japo ripoti zinasema zipo. DRC inapigana na M23 ama inapigana na wanajeshi wa Rwanda? Ibrahim?
Francis, nafikiri line yake ya simu imekatika.
Alois, unaweza nikanijibu? Alois Mtabingwa.
Nakusikia.
Aha, umesikia maelezo yangu vizuri. DRC inapigana na kundi la M23 ama linapigana na wanajeshi wa Rwanda?
Line ya Mtabingwa pia imekatika au nini kinaendelea? Mtabingwa, unatusikia?
Hello.
Mtabingwa.
Yes, ubishi uliopo ndio nitautaja kwanza. Moja ni kwamba DRC nasema majeshi sio ya raia wa Kongo, paka imediriki kusema kwamba inapigana na Rwanda. Kwa upande mwingine Rwanda inasema, lakini mtu kumkuta anazungumza lugha za Kinyarwanda haimfanyi awe raia wa Rwanda, including pamoja na hayo majeshi yenyewe. Hawa waasi ni waasi raia wa Kongo, sio Wanyarwanda ambao wameingia Kongo. Tatu, Kongo yenyewe inasema kwamba hawa watu wanaoitwa M23 warudishwe walikotoka. Ukiuliza walikotoka wapi, hawasemi, sana sana wanasema huko juu kwenye mapori, sijui ya milima ya wapi. Lakini ukichambua kidogo unaona kama vile ni kusema hao watu wanaozungumza Kinyarwanda ambao wamechukua silaha wanapigana ni watu wa kurudishwa kwao. Na wao ukiwauliza hivi mnasemaje, nasema labda tuhame na ardhi yetu, sisi ni raia wa Kongo, kama Kongo haitutaki basi sijui tutaitwaje, lakini kwetu ni kwetu na ndio sababu kubwa ya kupigana vita hii. Sasa nataka tu nikwambie kitu kimoja. Kongo ni nchi inayoendeshwa kikabila. Kongo ni nchi ambayo ina siasa za ubaguzi na userikali au uendeshaji wa dola ni uendeshaji unaojikita zaidi katika kubaguana. Sio tu huku mashariki mwa Kongo, utakuta hata sehemu zingine. Ni kama vile Kongo sio nchi ambayo ina umoja wa kitaifa, ni nchi ambayo ina vinchi ndani yake. Hilo tusilipite pembeni. Kongo kuifanya iendeshe serikali na iendeshe mambo yake kama nchi, kama taifa moja lenye umoja, inahitaji huo hiyo siasa, hiyo itikadi iingizwe na ipokelewe na wananchi wote.
Kabla hujafika
ambacho kinaonekana ni kwamba inakuwa vigumu kwa
Alois, kabla uniache hapo. Subiri kidogo. Naona unatupa mapendekezo, tutafika hapo. Sande, labda kabla hujamuuliza sijui kama Francis yupo kwenye laini ya simu.
Kuna msikilizaji amesubiri muda mrefu kidogo.
Nikwambie kwamba mashariki mwa Kongo kuna makabila ambayo mengi yanazungumza Kinyarwanda. Lakini hawawezi wakaitwa Wanyarwanda kwa sababu ni watu wa ndani ya Kongo, na hii kuna sababu za kihistoria zilizowafanya wajikute ni Kongo, sio Rwanda. Na ndio maana utaona wanapigana. Sababu wako kama vile wanajihisi kama hawakubaliki kama wa Kongo.
Haya, Alois, shikilia hapo Alois. Msikilizaji kwenye line ya simu. Alois, narudi kwako.
Karibu msikilizaji, itambulishe.
Naam. Asante sana Patrick. Asante sana kwa makaribisho mazuri. Kwa majina naitwa Gento Mchongamao kutoka Busia Mndika Buringala, Kenya. Mimi mchango wangu ni hivi. Mimi naomba Umoja wa Kimataifa ijaribu kusaidia hiyo nchi ya Kongo. Nchi ya Kongo inaumia sana. Inataka hizi nchi ziungane, zisaidie Kongo. Kama hata ni vita vya ukabila, tafadhali waingilie, wasaidie hiyo nchi ili nchi iendelee kunawiri. Kwa sababu hiyo vita imepoteza vitu mingi sana kwa hiyo nchi. Halafu nataka kulaumu nchi kama Rwanda. Rwanda mmezaje kuungana na watu kama M23 au wanini waendelee kuua watu huko? Na nyinyi mnawasupport. Mnachukua wajibu wenu, hawa wanajeshi wanaenda, wanapitia mlango wa nyuma, wanaenda kungoja huko kama wajelewana serikali. Sasa President wa Rwanda ajibike, awache kufanya vitendo kama hivyo, yeye ndiye atalaumiwa mwisho. Kwa sababu watu wengi wanaumia.
Asante.
Ni Gento Mchungamaua kutoka Busia Mndika Buringani.
Asante, nilikuwa nimekuomba dakika moja tu. Nilikuwa nimemuuliza swali Alois. Alois, sikupata jibu mwafaka. Nimuulize.
Katika mlani ya simu amerudi nafikiri.
Francis, ulikuwa umesikia maelezo yangu kwamba ripoti zote zinaonyesha kwamba Rwanda wanajeshi wake wapo mashariki mwa DRC. Mchongama huo umesema Umoja wa Mataifa usaidie, lakini kuna wanajeshi wa Umoja wa Mataifa huko mashariki mwa DRC. Wamekuwa kwa muda mrefu na Umoja wa Mataifa umetoa ripoti kwamba kuna wanajeshi wa Rwanda wameingia. Sasa Francis, DRC inapigana na wanajeshi wa Rwanda ama inapigana na kundi fulani linaloitwa waasi wa M23?
Asante sana. Kuna kauli moja interesting, waziri wa mambo ya nje wa Rwanda alisema mwezi huu. Alisema makubaliano ambayo yamefeli Angola, kama yameendelea kufeli na bado hawajafanya mazungumzo, kutakuwa na defensive measures ambazo zitabaki in place. Maana yake kuna hatua za kiulinzi na kiusalama ambazo Rwanda zinazichukua dhidi ya kile ambacho anadai ni hate speech ambayo inatokea Kinshasa mpaka upande wa mashariki wa Kongo. Mimi ninavyoamini hizo defensive measures kwa uelewa wangu ni kuendelea kwa support ile ile ambayo iko, na kwenye dunia ya geopolitics na mahusiano ya kimataifa kuna operations ambazo ziko covert zinajulikana, na kuna operations nyingi ambazo ni covert ambazo zinafanywa na mashirika ya kijasusi CIA na hata RDF kwenye vitengo vyake. Mimi naamini kwamba serikali ya Kongo inapambana na serikali ya Rwanda kupitia M23, kwa sababu uwepo wa M23 pamoja na mdawao wote huo umekuwa sustained kwa sababu ya uwepo wa nchi jirani. Mwaka 2012 walipopigwa, haichukui muda mrefu kujua kwamba walienda kujipanga nchi gani na wakarudi tena mwaka 2022 kwa ajili ya operations. Kwa hiyo defensive measures zinaongelewa ni kwamba wanapigana dhidi ya nchi jirani, lakini kupitia operations nyingine hasa M23.
Shukrani sana Francis Ibrahim. Lakini pia nikirudi kwako Nixon Katembo, kwa sababu unafuatilia siasa za DRC na yale ambayo umekuwa ukiyaona, pamoja na haya makundi kuwepo na haya mapigano kuendelea, wiki hii tumeona zaidi ya vijiji 10 vinachukuliwa. umesema kuna tatizo hapa kwenye jeshi la Kongo, lakini pia kumekuwa kuna msaada katika eneo zima la Afrika Mashariki. Hali hii kwa upande wako wewe umeipokea vipi mpaka sasa kilichofanyika kwa upande huo?
Na mtuzungu kwanza, kabla sijajibu swali lako la moja kwa moja, nianguwe huu mtazamo alionao Alois Mtabingwa. Namheshimu wakili mashuhuri na nimekuwa nikizungumza naye kwa muda mrefu, ananifahamu vizuri, ingawa hatujawahi kukutana. Lakini kusema kwamba Kongo inaendeshwa kwa ukabila, huo ni uongo mtupu. Lazima tusihadae wasikilizaji wa VOA pamoja na umma kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na ukanda wa maziwa makuu kwa ujumla. Kongo ina makabila zaidi ya 400. Kuna lugha zaidi ya 250. Imekuwaje ni kabila moja la Wanyamulenge ambalo halikubaliane na watu wengine kote mashariki mwa Kongo? Nije upande wa Kivu. Kuna zaidi ya makabila 10 ikiwemo hawa ndugu zetu wa Nyamulenge pamoja na ndugu zetu kwa kuzungumzaji wa Kinyarwanda kama wale wale ambao ni upande wa Wahutu. Wote kama Wakongomani wamekaa pamoja kwa muda mrefu, ingawa chokochoko za kikabila zimetoka kutokana na sababu za kihistoria. Lakini katiba kwenye katiba ya Kongo yenyewe imewakubali kwamba hawa ni raia wa Kongo, na ilipokuwa uhuru wa Kongo, Lumumba alisema yoyote ambaye anapatikana katika mipaka ya Kongo mwaka 1960 yule ni raia wa Kongo, na hilo linaeleweka vizuri kwa upande wa Kongomani. Chokochoko zimetokea mwaka 1990 wakati ambapo mimi mwenyewe tulijionea kwa macho watoto wale ambao walikuwa ndugu zetu kutoka kabila la Kitusi wakiondolewa shuleni na kupelekwa katika makambi ya kijeshi huko Rwanda kwenda kusaidia RPF. Sasa hii kuja kusema kwamba ni swala la ukabila na Kongo inaendeshwa kwa kabila, Kongo ingekuwa imesambaratika kwa mara moja, sababu kuna makabila ambayo yana nguvu zaidi kuliko hata makabila kwenye Wanyamulenge na wengineo. Sasa nirudi kwenye swali lako la moja kwa moja uliloniuliza kuhusu mashariki mwa Kongo, kwamba Afrika Mashariki imeshindwa pia kushiriki moja kwa moja kwa sababu kuna maslahi ya mataifa haya ya Afrika Mashariki ambayo yanalenga kule Kongo kutokana na rasilimali zake. Anachoshindwa kukisema Alois Mtabingwa mwenzangu ni kule Rwanda kutegemea rasilimali ya Kongo kwa uchumi wake kuweza kuinua zaidi na kujizatiti kwa masuala geopolitics kama alivyosema mwenzangu kutoka kule Tanzania. Na hilo linaeleweka. Sasa ukija kwenye swala la ukabila, kati ya Rwanda na Kongo ni nchi gani iliyoko na ukabila zaidi kuliko Kongo? Mimi nimefika kambi ya mafunzo ya kijeshi ya Gako pale Rwanda. Nimefika mafunzo ya kijeshi ya Rwanda kule Gaviro. Unawaona wale ambao wanashirikishwa zaidi katika jeshi na vyovyo vya jeshi ni Watutsi.
Haya, shikilia hapo. Shikilia hapo Nixon.
Kuendesha ukabila hapa. Hili lazima kushikilia swala la ukabila, ni lazima tuondokane nalo. Sababu tukishikilia swala la ukabila.
Sawa. Shikilia hapo Nixon. Alois, tutakupa nafasi uweze kumjibu Nixon, lakini kwanza tumsikilize hapo msikilizaji anasemaje.
Mimi kwa kweli naitwa Madakwang Vincent kutoka Kenya West Pokot Kapenguria. Ningetaka tu kutoa mjadala kwamba ndugu zangu, ni si kwa uongo ama kwa nini ndugu zetu hawa wa Kongo wanaumia. Tumekuwa tukifuatilia kwa vyombo vya habari na tukotangaza kwa runinga na vitu vingine. Cha kuleta shida mingi hapo sana ni mambo ya madini. Na ikiwa Umoja wa Mataifa, kwa sababu kuna kikapu ya Umoja wa Mataifa ya kutoa msaada na kuhakikisha Waafrika wasiojiweza na wasiokuwa na nguvu wanafaa kusaidiwa. Je, tuulize ni kwamba hayo madini ndio yamekuwa kichangia shida tangu enzio mpaka sasa, enzi ya Mobutu, enzi ya mwenye amekuja hadi rais mwenye yuko ndani. aweze kuhakikisha amesimamisha vita hizo njoo, kwa sababu ichoke siku moja ndugu zangu ni
sawa. Sawa ndugu, tutarudi kwako. Twende katika mapumziko mafupi
na tukamilishe sasa matangazo kwa upande wa radio. Tafadhali ingia kwenye mtandao wako www.voaswahili.com tuweze kutana huko kwa ajili ya sehemu ya pili ya Live Talk. Hapa studio ni mwenzangu Kenneth Bwire, upande wa pili Aida Isa. Tafadhali tukutane katika sehemu ya pili. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa. Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji kwenye sehemu ya pili ya matangazo yetu ya Live Talk. Mbo hii leo tuko huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao tumeshuhudia mashariki mwa nchi hiyo hali ikiwa bado ni tete baada ya wanajeshi waasi wa M23 wakiwa wameingia katika mji wa Butembo na kwingineko ambako tayari wamekushateka vijiji zaidi ya 10. Wakati huo rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi amemfuta kazi mkuu wa jeshi na maafisa wengine wa ngazi ya juu katika taifa hilo. Hali iko vipi mpaka sasa? Nini ambacho kinaendelea? Tunao wachambuzi wetu ambao tunaendelea kuzungumza nao. Nixon Katembo, mtaalamu wa swala ya maziwa makuu, yuko Afrika Kusini, lakini yeye ni mtu wa raia wa DRC. Hali kadhalika Francis Ibrahim, mchambuzi wa masuala ya kimataifa kutoka Dar es Salaam, Tanzania, na wakili Alois Mutabingwa kutoka nchini Rwanda. Sasa Bwire, tumemsikia msikizaji akichangia kwa upande wake yale ambayo yanamgusa. Lakini vile vile na nimeona hapa kwamba Katembo amejaribu kufanua na kueleza
kuhusu makabila.
Swala zima la makabila kule.
Akitupilia mbali hoja ya Lois kwamba kabila moja labda linaandamwa. Lakini pia vile vile huyo msikilizaji aliyepiga simu mara ya mwisho alikuwa anauliza Umoja wa Mataifa msaada wake na nini. Tumweleze tu kwamba Umoja wa Mataifa umekuwa pale kwa muda mrefu. Ripoti imeandika. Lakini pia walipoondoka wanajeshi wa Kenya, limeandika jarida gazeti la Daily Nation. Likimhoji mojawapo wa kamanda akasema walioyaona mashariki mwa DRC yalifanya wajiondoe ili kuokoa sifa yake, kwamba waliona wizi peupe wa mali na maslahi kutoka kila sehemu, maslahi kutoka nchi jirani, wizi peupe. Sasa lile gazeti na nukuu kwamba wanajeshi wa Kenya KDF walisalimu amri wakajiondoa wasije wakajichafua nao pia katika matatizo yao. Lakini kabla tujakuja kwa Carlois, tunajua Lois anataka kumjibu Nixon. Nixon amezua hoja ambazo anaziona zinachafua pale mashariki mwa DRC. Lakini je, Francis, ukija katikati, inchi kubwa kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inchi ya pili kwa ukubwa Afrika, inchi yenye rasilimali, Nixon amesema inchi yenye zaidi ya makabila 400, inchi yenye idadi kubwa ya watu, inchi ambayo iko na kila kitu, inafikaje kiasi kwamba haiwezi jisimamia kiusalama, kwamba wanajeshi wanakimbia, kwamba wanajeshi hawana mshahara, kwamba wanajeshi hawana mafunzo? Ni kukosa uzalendo ama ni nini kinasumbua Kongo?
Asante sana. Mara nyingi taifa linajengwa kwanza pale linapokuwa limepata uhuru wake. Na nadhani utakubaliana mimi kwamba tangia nchi ya DRC inapata uhuru, haijaruhusiwa kuwa huru kamili. Definition ya state ili uweze kuwa na nchi, maana yake inabidi uwe na full control zaidi ya mipaka yako, juu ya mipaka yako. Tangia DRC inapopata uhuru na kujaribu kugawanyika na upande wa Katanga secession mpaka kulivyokuwa na machafuko kipindi cha Lumumba, mpaka ambapo haikuruhusiwa kuweza kuunganika mpaka kipindi cha Mobutu Sese Seko alipoamua kuigawa nchi kwa kuizuia nchi isiwe na miundombinu isiweze kuunganika. Hivi ni baadhi ya vitu, ni colonial legacy ukiunganisha na uongozi wa mwanzoni ambao
ilinyima DRC fursa kuwa nchi kamili, kwa sababu nchi kamili ni nchi ambayo ina monopoli juu ya uwezo wa kutumia security juu ya nchi yake dhidi ya mipaka yake, na ina uwezo wa kuisecure. DRC tangia imepata uhuru haijapata hiyo fursa. Kwa hiyo ni miaka mingi ya mismanagement ya uhuru wa DRC na rushwa za viongozi wakubwa kuanzia kipindi cha Mobutu Seko mpaka Kabila, wale ambao waliamua kuendelea kwa. Kwa hiyo sasa serikali inaposhindwa kuwa na control dhidi ya eneo lake na kunakuwa hamna miundombinu ya kuunganisha nchi nzima, kinachotokea ni kwamba serikali inashindwa kufika baadhi ya maeneo. Isipofika baadhi ya maeneo, jukumu la ulinzi na usalama litaangukia kwenye vikundi. Ndio unakuta nchi kama DRC na vikundi vya ulinzi na vya usalama 120 na zaidi ya hapo, ndipo unapokuta kuna sehemu ambayo barabara haifiki. Kwa hiyo unaweza kuwa na jeshi very professional, very trained, lakini hata wakatoka nje eneo lao la patrol, kwa sababu wanaingia kwenye gorilla areas, maeneo ambayo yanafaa wale wapiganaji wa kwenye misitu, sehemu ambazo majeshi ya kawaida hayawezi kufika, hamna lami, hamna mitandao, hamna mawasiliano. Kwa hiyo nchi, ukubwa wa nchi ya DRC na ambapo uhuru wake ulikuwa huko nusu nusu tangia anapata uhuru mpaka leo hii, ndicho ambacho inafanya nchi kubwa tajiri kama hii shindwe kujilinda. Lakini yote kwa sababu estate inajengwa, taifa linajengwa taratibu kila siku kwa utaratibu, na DRC haikuruhusiwa kufanya hivyo tangia mwanzoni. Ndio maana shida kujilinda dhidi ya changamoto sio tu kutoka Rwanda, kuna mataifa mengi sana ambayo yanaifanya DRC kama shamba la bibi, na DRC haijisaidia yenyewe kwa kujaribu kusolve matatizo yao, especially inapoanza kutumia vikundi nje ya jeshi lao kufanya kazi yake kama Mai Mai au vinginevyo. Inaleta changamoto kubwa sana na kutengeneza mianya haki ya nchi jirani kuweza kufanya ajenda zao.
Bila shaka, Francis, nakushukuru kwa maelezo hayo, lakini moja kwa moja basi nikitoka wako nirudi kwa wakili Alois. Umeshaeleza upande wako na umesikia majibu ambayo ameyatoa Nixon. Lakini kwa upande mwingine nikitaka kufahamu vizuri zaidi kutoka kwako kwamba kwa nini swala hili, bahati mbaya laini ya Alois imekatika. Lakini swala hili basi
tutajaribu tumtafute tena mwelekezi wetu kama unaweza, sababu inabidi tumpe nafasi amjibu Nixon. Nixon alikuwa na hoja ambazo alikuwa amezua. Unaenda kwake Nixon ama Nixon? Wakati ambapo Sanda anajitayarisha kumtafuta Alois, mazungumzo yanaongozwa na Angola, yanaleta pamoja Felix Tshisekedi wa DRC na Paul Kagame wa Rwanda. Wanaopigana ni M23. Sasa Rwanda inazungumza kwa niaba ya M23 ama Rwanda inaingia katikati kama nani hapa?
Rwanda inazungumza kwa ajili ya Rwanda na maslahi ya Rwanda na uchumi wake ambao unategemea zaidi sana unyonyaji wa rasilimali za DRC kupitia pale Rwanda, kwa kupitia makundi mbalimbali ya waasi na mengine ambayo wameyaunda pale ya DRC kwa ajili ya kuendelesha ukosefu wa salama, ikiwemo kundi la M23. Ukisikia kwamba Rwanda anaweka maslahi masharti, kwanza tuseme kwamba kabla ya Rais Kagame kuweza kuzungumza na Rais Felix Tshisekedi pale katika mazungumzo yaliyofeli Desemba 15, mojawapo ya masharti ilikuwa kuzungumza kwanza moja kwa moja ana kwa ana na waasi wa M23. Sasa unajiuliza, imekuwaje taifa la kigeni kama Rwanda liingilie kile inachokitaja kuwa utofauti za ndani za wakongomani ambao wanapigana wao wenyewe kwa wenyewe, kuweza kushurutisha serikali izungumze na waasi? Kulikoni? Wana maslahi gani? Nini mafungamano kati ya waasi unaoendelea nchini Kongo na Rwanda? Hilo ni lazima lieleweke. Sasa tukija kuzungumza kwamba je, Rwanda inazungumza kwa ajili yake au inazungumza kwa ajili ya wasi wa M23? Hilo linaeleweka kwamba Rwanda inazungumza kwa ajili ya kutetea maslahi yake nchini DRC kupitia vikaragosi wake M23. Na ni lazima tusiweke kuweza kunjia za mkato kwamba hapa kuna kiki kile. Ni dhahiri kwamba linaonekana wazi. Na mimi si ndio ninasema yeye mwenyewe. Kuna ripoti kadha wa kadha kuanzia mwaka 2010 hadi kufikia sasa kutoka Umoja wa Mataifa, kutoka mashirika mbalimbali, likionyesha uwepo wa jeshi la Rwanda, uwepo wa makampuni ya Rwanda ambayo yanaingia kule DRC kwa ajili ya kunyonya rasilimali za Kongo. Jambo la pili ambalo
sasa Nixon wa, kabla hujaenda kwenye jambo la pili, Nixon nashukuru, lakini kabla hujaenda kwenye jambo la pili, nafikiri umeshaeleza vitu vingi, na bahati mbaya wakati unazungumza line ya simu ya wakili Alois ilikuwa imekatika. Sasa nimekushampara tena kwenye line, naomba nimpe nafasi na aweze kuzungumza, alafu tutaendelea. Shikilia hapo hapo ulipofikia. Ni kwamba wakili Alois, umesikia madai ambayo yamekuwa kitolewa dhidi ya Rwanda, lakini vile vile tueleze tu kwamba Rwanda imekuwa ikikanusha haya madai. Na pengine unaweza kaeleza tu kwa mpango wako wewe unavyofahamu jambo hili. Pengine tunajua haya mazungumzo yalikuwa kwa sababu DRC walikataa kuzungumza na M23 wakisema hawazungumzi na kikundi cha ugaidi. Lakini kwa mujibu wa maelezo yako wewe unasema unawafahamu tofauti na walivyotajwa na serikali ya DRC. Pengine utueleze kwa upande wako wewe, nini ambacho hapa unakiona na kukitambua kwa uchambuzi wako juu ya hii kiini cha shida hii?
Naomba kwanza mniruhusu, sitaingia katika kupambanua nani kikaragosi nani sio kikaragosi. Sababu nikiingia huko nitamkuta hata Nixon mwenyewe. hiyo sina wasiwasi kwamba nikimsikiliza vizuri anavyoongea ninaona ukaragosi fulani ambao uko katika kutotoa maoni ambayo
Alois, naomba tusiingie Alois, naomba tusiingie katika sifa ya mtu binafsi. Lakini nakuomba pia usimwingilie mtu binafsi.
Sibu akitofautiana na mimi amesema kwamba hakuna ukabila Kongo. Alafu akaendelea utajataja tu makabila. Sasa nikashangaa, wewe unasemaje kwamba hakuna ukabila na makabila yapo? Pili, kwamba siasa za Kongo hazina ukabila. Hivi tuambiane ukweli. Wapi kuna siasa ambazo hazina ukabila ndani? Kwa sababu hayo makabila ndio yanayojenga taifa. Tunachoongelea ukabila ni pale ambapo siasa za utaifa zinatofautisha makabila, zinabagua makabila. Ikitokea hivyo ndio sasa unaanza kuona yale makabila yanayojihisi kama yamebaguliwa au maeneo ambayo yanajihisi kama yamebaguliwa katika siasa za kitaifa yanaanza mikakati au mienendo ambayo ni kama ya kujihami au kupinga serikali. Sasa yeye mwenyewe kataja kwamba makabila na makundi ya kujihami, nadhani amesema makabila 400, kuna mwingine kataja makundi 120 na kitu ya kujihami, nasikia sasa yamefika 200. Haya makundi utayakuta katika communities, katika makabila ambayo yanajaribu kama kujiendesha. Ndio hali halisi ndani ya Kongo. Tusianze mambo ya kusema vikaragosi huku, nani sio kikaragosi? Hayo makundi yote ni vikaragosi vya wenyewe. Nasikia?
Wenyewe ni akina nani?
Tusianze kuzungumzia mambo ambayo hayajikiti katika ukweli, katika siasa na uendeshaji wa nchi. Kwa kweli inaumiza, na ninakubaliana na wale wenzetu waliokuwa wanasema kwamba Kongo, raia wa Kongo wanaumia. Ni kweli kabisa. Hivi tunavyoongea naambiwa watu ambao wamehama makazi yao wanafikia nchi nzima, wanafikia milioni 26, na wale wanaweza kusaidiwa hawazidi milioni 10. Hiyo ni hali mbaya sana. Sasa kuongelea kwamba Kongo inapambana na Rwanda na msimamo wa nchi moja dhidi ya nyingine, mimi nachukulia kama mambo ya kawaida. kuna uhusiano mbaya, naweza nikasema hivyo, uhusiano ambao sio mzuri kwa sasa hivi kati ya hizi nchi mbili. Na ninavyoona ni kwamba ni uhusiano unaokwenda vibaya kwa sababu ya makundi mawili hasa yaliyoko ndani ya Kongo. Moja ni kundi la M23. Jingine ni kundi linaloitwa FDLR. Haya makundi mawili yaliyoko ndani ya Kongo ndio yanayosababisha uhusiano ambao sio mzuri kati ya Rwanda na Kongo. Sasa kwa sababu huo ni ukweli usiojificha, kila nchi kizungumza na nyingine kwamba bwana, mimi nakuona kama una msupport M23. Mwingine anasema hivi, hajibu hilo, anamwambia hivi, vipi huyu FDLR ambaye sasa umempa hata uniform za jeshi lako na vifaa vya kupigania silaha ili apigane, anampigania nani? Sio wewe. Kwa nini uanze kunishutumu kuhusu huyu M23 wakati ni raia wako? Elewana naye huko huko. Ndio maoni ya Rwanda hayo. Sasa niki shida yake sielewi, kwa sababu haya ni makabila vile vile na ameyataja mwenyewe, mimi sitaki kuyataja. Sioni ni nini ambacho hakieleweki,
Alois,
ambacho mpaka anakiita uongo.
Alois,
kama kuna mwongo yeye mwenyewe katika siasa zake za extremism.
Alois, naomba tusi
hapo. Kwa wengine mimi nakubaliana nao.
Alois,
ni kawaida. Yes, unanisikia?
Nakusikia, lakini nakuomba tusishambuliane.
Ruhusu, nina haki ya kujibu.
Ni sawa, tusishambuliane tu ndio ombi langu.
Hapana, hapana. Nikitajwa kwamba mimi mwongo, anayesema mwongo namjibu vile vile. Ni mwongo yeye.
Lakini sio kumshambulia. Unaweza ukajibu hoja. Lakini si kumshambulia mtu.
Nimefafanua hali ya kisiasa ya ndani ya Kongo.
Nina swali lingine. Nina swali lingine kwako Alois.
Unaweza jinsi gani hiyo hali au mfumo wa kisiasa unachagiza zaidi wananchi kupitia makundi na makabila yao?
Aya, nina haya. Alois,
subiri Alois, Alois nyingine.
Alois, nina swali kwako. Kuna swali sielewi hapa katika maelezo yako. Na wewe Nixon pia nina swali kwako. Katika maelezo yako Alois umesema kuna vikaragozi na makundi ya wenyewe. Sasa katika maelezo yako Alois umesema FDLR ili kundi lingine limepewa sare za jeshi la DRC. Kwa ufahamu wangu ni kwamba sasa hilo ni kundi ama kikaragozi cha DRC. Je, hili kundi la M23 ni kikaragozi cha nani?
Ukiuliza Kinshasa watakuambia ni kikaragozi cha Rwanda. Ukiuliza Rwanda wanakuambia ni kinajiendesha chenyewe. Kwamba hakuna ushahidi unaonyesha kwamba ni kikaragozi cha Rwanda. Ukiuliza Umoja wa Mataifa unasema kivyao, na wengine na wengine. Sasa
mimi Umoja wa Mataifa unasemaje?
Nisikilize bwana.
Asante.
Bwana,
nitakusikiliza.
Nisikilize tafadhali. Nisikilize kwanza. Sikutaka kutaja nani ni kikaragosi cha nani, na siwezi nadhani ni kama vile tunaingia katika eneo ambalo si zuri. Kutaja makundi ndani ya Kongo na wale ambao wanaitwa wenye nayo, ni nadhani tutakuwa tunaingia katika eneo ambalo sio professional. Mimi nataka tu nikubaliane kiasi fulani kwamba ukaragosi unawezekana, lakini mimi si mtafiti wa nani ni kikaragosi cha nani. Nakuwa naingia kwenye eneo ambalo ni gumu kidogo.
Bila shaka tumekupata kwa nafasi yako. Sasa basi moja kwa moja, Alois ameshaeleza kwa upande wake. Nikupe nafasi Nixon Katembo. Kama alivyozungumza Alois, ningependa pia ujibu, lakini huna sababu ya kwenda moja kwa moja binafsi kwa mtu. Eleze tu hali halisi ambayo wewe binafsi unaielewa kutokana na jambo hili, na kwa nini mpaka sasa swali langu linakuja kwamba haya makundi ambayo ni mengi tumeshazungumza, kwa nini inashindikana kuondoa kabisa yakaisha? Karibu Nixon, unanisikia?
Moja kwa moja.
Naam, nikijibu swali lako moja kwa moja, nije kukumbusha kwamba kwa muda mrefu wale ambao wanashiriki na wanajua siasa za Kongo na wanajua siasa za maziwa makuu na uingiliano uliopo kati ya raia wa Kongo na raia wa Rwanda pamoja na Uganda, wanaelewa vizuri kwanza kwamba hawa ni kutoka jamii moja na ni watu wa moja, na kuja kuendeza swala la ukabila nadhani itakuwa ni aibu kubwa sana, sababu inaturejesha pale ambako kulikuwa na matatizo pale Rwanda ambayo yasingetokea kimsingi. Sasa ukiniuliza makundi haya yanaendeshwa kivipi? Yanaendeshwa kimaslahi, kwamba ukiwa na taifa dhaifu ambalo halina msimamo, halina serikali, halina jeshi la kulinda, inakuwa rahisi kunyonya taifa hilo, na kwa taifa tajiri kama Kongo. Kwa mfano, kulikuwa na kundi pale kule Ruchuru pamoja na Masisi linaitwa NDC. NDC likaja kugawanyika kuwa NDC Renove. Jamaa anaitwa Gidoshi Mirai akazungumza akaenda upande mwingine, na kulikuwa na mwingine alikuwa anaitwa Desire Ngabo Kisuba, alikimbilia pale Rwanda na akaungwa mkono na wanajeshi wa Rwanda. Mwenyewe najua kwamba alikuwa anazungumza sana na idara ya kijasusi ya jeshi la Rwanda kupitia ofisi ya James Kabarebe, wakati ule akiwa waziri wa ulinzi wa pale Rwanda. Sasa haya ni masuala ambayo pengine raia hawaelewi kwamba makundi mengine haya yameundwa kwa maksudi ya kuweza kuendesha ukosefu wa usalama kule mashariki mwa Kongo, na hivi kuendelea kunyonya taifa hilo na madini yake, na haswa madini kama ambayo yanayopatikana pale mashariki mwa Kongo, haswa katika maeneo ya Masisi na kwingineko. Sasa upande wa Kongo tatizo ni nini? Kwamba alipoondolewa Mobutu hali ya utaifa ilitoweka. Na hali ya utaifa kuja kutoweka, siasa za ndani zikawa siasa za kujilimbikizia za wanasiasa binafsi kuweza kuchukua kila mtu nafasi yake. Ile hali ya uzalendo ya ujenzi wa taifa kwa msingi ya kuhakikisha kwamba tuna taifa moja kama ndugu na baba, mama na dada, ikatoweka. Na hii ndiyo sababu makundi haya yamezagaa katika mantiki hiyo ya wanasiasa mule ndani ya Kongo ambao wanataka kupigana na kundi hili, kwa sababu kundi hili limeungwa mkono na upande huu na huyu anaunga mkono na upande huu.
Sawa. Sawa, Nixon.
Nixon. Jambo la pili sasa na la muhimu sana ni kwa ajili ya serikali ya Kongo kuweza kujua nini haja ya msingi ya serikali. Ni kuweza kulinda raia na rasilimali na mipaka yake. Ikiwa hilo litashindikana kwa serikali ya Kinshasa, makundi haya yataendelea kutatiza usalama.
Aya.
Ikiwemo mataifa ya jirani ambayo hata Rwanda kuna watu zaidi ya milioni 12.
Nixon, shikilia.
Itakuwaje ikatatiza usalama kule Kongo ambako kuna zaidi ya raia milioni 100?
Aya, shikilia.
Shikilia hapo. Kwamba kuna ukosefu wa siasa madhubuti za kuweza kuongoza hivi.
Shikilia hapo, Nixon. Tumemweka Ibrahim sana, lakini soma jumbe za wasikilizaji alafu tuende kwa Ibrahim.
Bila shaka moja kwa moja basi nakuja hapa kwenye mtandao wetu wa Facebook. Maoni ni mengi kweli kweli, lakini nitajitahidi kusoma yale nitakayoweza. Cyrus Kosgei anasema mimi sioni kama vita imelishinda jeshi, wakitaka wanaweza tu kumaliza hata kwa siku chache. Salumu Ramadhani anasema waasi hawa wanasaidiwa na watu weupe, nadhani ndio maana bado wana nguvu nyingi sana. Mudi Katalai akiwa kule Chelsea anasema yuko soko kusongea. Anasema waasi wa M23 mawaji ambao wanafanya DRC hamuogopi Mungu? Zabuloni Myongeza yuko DRC vile vile anasema ni jambo la tafrani wakati serikali ya Kongo imeshindwa kabisa kuongeza jitihada kutokomeza waasi wa M23. Victor Kingu wa Singida, Tanzania, anasema hivi: jamani, Umoja wa Mataifa pamoja na nchi husika wameshindwa kabisa kutatua changamoto zilizopo DRC. Mm-hmm. Wengi wametoa maoni yao, basi endelea kutoa maoni yako pale. Namuona Dominic Mogere, Agatha Mbale, Ishara Nkere na wengine wengi, asanteni kwa kutoa maoni. Endelea na maoni yako hapo kwenye mtandao wetu wa Facebook.
Ibrahim, wewe ni mtaalamu wa diplomasia. Rwanda inashikilia kila mara anapozungumza Rais Kagame kuhusiana uhusiano wake wa Rwanda na DRC, anazungumzia hili kundi la FDLR. Anasema usalama wa Rwanda upo matatani mpakani, utalii wa Rwanda, rasilimali za Rwanda. Lakini upande wa DRC wanasema pana, si FDLR tu. FDLR ni kisingizio kwamba lengo ni lingine, kutaka kutunyonya, anavyotumia matamshi yake Nixon Katembo, kuiba rasilimali zetu. Rwanda inaonekana ina sababu za msingi kwamba hili kundi FDLR ambalo Alois amesema limepewa sare za jeshi za DRC ndio tatizo kubwa la utawala wa Rwanda, kwamba na lengo la kumpindua Kagame, ndio maana inabidi basi Kagame nayo itumie nendo kikaragosi M23.
Asante sana kwa swali zuri, ndugu mtangazaji. Mimi nitaenda straight to the point. Mwaka 94 pale ambapo kabila la Watusi walioko Rwanda lilinusurika kufyekwa na wenzao wa Hutu, na bahati nzuri wakaweza kushinda. Walipoanza kurudi kutoka Uganda, hawa waasi wa RPF wakiongozwa na Kagame, na kurudi mpaka kuokoa nchi ya Rwanda, wale watu walikimbilia sio nchi yoyote, walikimbilia Kongo. Na tangia siku ya kwanza wamevuka Kongo, Kagame aliomba serikali ya Kongo ifanye ushirikiano nao wa jinsi gani ya kuwa disarm. Kumbuka wale waliokimbia wale Wahutu wa FDL ambao walikuwa na ongoza serikali ya kipindi hicho na Interahamwe, walikimbilia sio Kongo, walikimbilia hadi Tanzania. Walipofika Tanzania hapa, walichukuliwa silaha zao, walikuwa disarmed, waliwekwa kwenye makambi na taratibu zote zilifuatwa. Walipoingia Kongo, walipokelewa, wakaingia misituni, hawakukaguliwa na hakukuwa na measures zozote za maana. Kwa hiyo wakaweza kujiconsolidate. Ni kilomita 150 kutoka DRC kuingia mpaka Kigali. Sio Rwanda, maana Rwanda ni karibu mno. Kuingia Kigali ni kanchi kidogo. Kwa hiyo serikali ya Rwanda inachofanya, inatengeneza buffer zone ya kilomita za kutosha mbali na FDLR kwa kupitia au anaita kwa jina la kikaragosi, jina la kufurahisha kweli. Lakini ni njia ambazo dunia nzima imefanya kwenye covert operations kuhakikisha kwamba wanatengeneza buffer zone ama eneo la ulinzi kwa kutumia either vikaragosi au kuweka hata wanajeshi wao, mara nyingine wanawataifa M23, lakini labda wakawa ni wanajeshi wa Rwanda moja kwa moja. Mwaka jana wakati vita vimekolea kati ya majeshi ya SADC na M23, kulikuwa na misiba mingi sana inatokea Kigali ya viongozi wakubwa wa jeshini, ili hali nchi ikiwa haiko vitani. Kwa hiyo kuna uwezekano wa vyote. Lakini mimi ni kama nikiwa fair enough, ninasema ukweli, DRC haikuweza kuchukua security risk za kutosha baada ya genocide kuhandle wale Wahutu waliokimbilia kule, kuwaruhusu consolidate. Wanafanya hadi kazi sometimes ya DRC, na pia wanaidi kundi lao linaitwa FDLR. That was too far. Na nchi yoyote ile ambayo ilinusurika na kabila lao kufyekwa, leo hii mimi labda nilisema ni Msukuma. Sisi Wasukuma wakatukosa watu labda kwenye genocide, tukaweza kusurvive. The measures tutazochukua will be beyond reasonable doubt. Na wanachofanya mashariki mwa Kongo ni kutengeneza buffer zone dhidi ya FDLR ambao wamejikita, na wako tayari kwa muda wote kurudi. Ni jambo ambalo waonyo walifanya, walienda Uganda, hakukuwa na buffer zone kipindi ya serikali ya Habyarimana. Waliweza kuwaruhusu Watusi wakajiconsolidate Uganda ndani ya jeshi la Uganda, kama ambavyo Wahutu wanajiconsolidate jeshi la DRC, wakakuwa na wakaweza kurudi mwaka 94 na wakakuwa nchi. Asante. Ni jambo ambalo Rwanda wanajua inawezekana, na ndio maana wanalinda dhidi yake.
Asante Ibrahim. Sande, kabla hatujakamilisha, Alois, ningependa kujua Rwanda ikiamua ifanye mazungumzo na DRC, mazungumzo najua ina uwezo watu wa kusimamisha M23. Haya mazungumzo hayawezi kufaulu, lazima DRC iende izungumze na hawa watu ambao wamewaita magaidi. Kwa kifupi kabisa,
mimi ni mtaalamu katika mambo ya usuluhishi, na tunaamini katika taaluma hii kwamba hakuna tatizo ambalo haliwezi kutatuliwa kiusuluhishi. Na sio kuamini tu, kuna mifano mingi sana duniani ambayo imeshaonyesha kwamba namna pekee yake ya kutatua migogoro ni kwa njia ya usuluhishi.
hili ni tatizo, kama ndugu yetu hapa, nisamehe sikusikia vizuri jina lako, amelieleza vizuri, Msukuma
Francis Ibrahim,
vizuri sana. Pengine kwa vile kuna wakimbizi walikuja Tanzania wengine wakiwa na silaha, pengine Tanzania isingechukua hatua za kiusalama katika kupokea wakimbizi na kuwanyang'anya silaha na kuhakikisha usalama mpakani.
Muda wetu umekwisha. Alois, nakushukuru sana, muda wetu umekwisha. Moja kwa moja ni washukuru wote mlioshiriki. Nixon Katembo kutoka kule Afrika ya Kusini, mchambuzi wa masuala makuu ya Afrika, hali kadhalika Francis Ibrahim, mchambuzi wa masuala ya kimataifa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Upande wa pili ni Aida Issa. Hapa studio nimeshirikiana mwenzangu Kenneth Bwire. Jina langu ni Sunday Shomari, na watakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.